9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองฟองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทย
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณเกษตรวันนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเช่นเคยมีสาระความรู้มีข่าวสารด้านการเกษตรมาฝากกันนะคะแต่ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการของเรากันก่อนค่ะคำถามประจำเดือนกันยายน2561ก็คืองานที่กรมส่งเสริมการเกษตรทำร่วมกับบริษัทโฮมโปรนะคะหรือว่าห้างโฮมโปรนั่นเองชื่อว่างานอะไรค่ะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะ5ท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเช่นเคยค่ะสำหรับกำหนดการในการจัดงาน Farm at Home นะคะที่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาค่ะดิฉันเคยประชาสัมพันธ์ไปแล้วแต่ว่าน่าจะคลาดเคลื่อนในส่วนของวันที่นะคะต้องกราบขออภัยด้วยคือไม่ได้ผิดที่เจ้าหน้าที่นะผิดที่ดิฉันเองนะคะคงสับสนในส่วนของวันที่นะคะคือที่เคยประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยผิดวันไปนิดนึงคือล่าไปหน่อยนึงนะคะงานจะจัดขึ้นจริงคือวันที่21-23กันยายนนี้ค่ะที่โฮมโปรโชว์รูมจังหวัดตรังนะคะสาขาตรังค่ะเป็นงาน Farm at Home สินค้าเกษตรปลอดภัยทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาร่วมกับโฮมโปรจัดขึ้นนะคะโดยในงานนี้ก็มีทั้งกิจกรรมจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ในส่วนของเรียกว่าจะมีการต่อยอดเป็นความร่วมมือในเรื่องของธุรกิจหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับงานของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันด้วยนะคะไปพร้อมๆกันเพราะว่าจริงๆในการจัดงานเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีเกษตรกรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะเข้ามาจำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะคะงาน Farm at Home ที่จัดขึ้นที่ Home Pro ทุกแห่งเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเช่นเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะที่เรียกว่า Young Smart Farmer เกษตรกรในกลุ่มของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรจากตลาดเกษตรกรรวมถึงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็กลุ่มอื่นๆนะคะที่กลุ่มเสริมการเกษตรได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรนั่นเองสำหรับกิจกรรมภายในงานที่จังหวัดตรังนะคะก็จะมีการจัดแสดงสินค้าจากจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง7จังหวัดทั้งหมด50ร้านค้าค่ะมาจำหน่ายสินค้าการเกษตรคุณภาพได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปงานศิลปหัตถกรรมอาหารคาวหวานนะคะที่เด่นๆก็จะมีเมลอนลองกองสละอินโดน้ำผึ้งชันโรงข้าวสังหยดข้าวเกรียบอาหารทะเลแปรรูปนะคะร้านค้าก็จะมีในส่วนของแบ่งออกเป็น6ส่วนด้วยกันส่วนแรกเป็นร้านค้าของวิสาหกิจชุมชน24ร้านนะคะร้านค้าของ Young Smart Farmer 9ร้านร้านจำหน่ายของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านอีก12ร้านค้าร้านค้าจากแปลงใหญ่2ร้านค้าร้านค้าจากตลาดเกษตรกร2ร้านค้าและร้านค้าจากศูนย์คัดแยกอีก1ร้านค้าค่ะสำหรับการจัดงานของพื้นที่นะคะ Farm and Home ที่บอกว่าจะจัดทั่วประเทศเนี่ยนอกจากที่ภาคใต้ที่จะจัดที่ตรังเนี่ยนะคะที่ Home Pro Store จังหวัดตรังเนี่ยวันที่21-23กันยายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะพื้นที่อื่นของประเทศไทยนะคะก็จะจัด85สาขาทั่วประเทศของ Home Pro นะคะของ Home Pro เรียกว่าสาขาไหนนะคะสาขาไหนอยู่ใกล้บ้านท่านก็ลองติดต่อ ติดต่อหรือว่าติดตามข่าวสารที่ทางโฮมโปรเขาจะแจ้งด้วยรวมถึงทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะในพื้นที่ก็จะแจ้งให้ท่านได้รับทราบด้วยว่าจะมีการจัดงานฟาร์มแอทโฮมที่โฮมโปรสาขาที่อยู่ใกล้บ้านท่านเนี่ยเมื่อไหร่นะคะก็จริงๆแล้วสินค้าเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสินค้าที่เรียกว่าคัดมานะคะที่เป็นสินค้าประจำจังหวัดขึ้นชื่อแล้วก็คุณภาพเยี่ยมที่จะมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคายุติธรรมนะคะฝากกันไว้สำหรับงานฟาร์มแอทโฮมค่ะสำหรับในส่วนของประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะเรื่องแรกเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมประมงนะคะทางกรมประมงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาประมงไทยร่วมใจเก็บขยะทะเลเย็บอวนประมงที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นถุงเก็บขยะในท้องทะเลค่ะเป็นกิจกรรมที่น่ายินดีนะคะแล้วก็น่าให้ความสนับสนุนหรือว่าให้ความชื่นชมค่ะทางกรมประมงได้จัดกิจกรรมเย็บอวนประมงที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเป็นถุงใส่ขยะในทะเลสำหรับเรือประมงนะคะตั้งเป้าอย่างน้อย 1,000 ถุงเพื่อส่งมอบให้กับเรือประมงและก็ภาคีเครือข่าย13องค์กรโดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า150คนจัดไปเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะโครงการนี้เกิดขึ้นจากปัญหาขยะทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมระบบนิเวศและก็สัตว์น้ำนะคะอย่างที่เราเห็นข่าวกันอยู่ทุกเมื่อช่วงวันว่ามีสัตว์ทะเลกลืนหรือว่ากินถุงพลาสติกเข้าไปนะหลอดน้ำบ้างหลอดพลาสติกเนี่ยนะคะเพราะว่าสัตว์ไม่สามารถแยกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อาหารของมันนะคะแล้วก็ทำให้ไปอุดตันอยู่ในตัวของมันแล้วก็ไปทำลายระบบภายในแล้วก็ตายนะคะแต่ละวันเนี่ยจะเห็นว่าปัญหายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาย่อยสลายได้ยากค่ะผลจากการวิจัยของกรมประมงพบว่า80%ของขยะพลาสติกในทะเลเกิดขึ้นจากกิจกรรมบนฝั่งเรียกว่าจากคนบนฝั่งโยนลงไปนั่นแหละนะคะดังนั้นการแก้ปัญหาขยะทะเลจึงต้องเริ่มต้นจากมนุษย์ที่เป็นคนก่อให้เกิดปัญหานั่นเองนะคะกรมประมงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมชาวประมงผู้ประกอบการธุรกิจประมงสถาบันการศึกษาจัดทำโครงการกำจัดขยะทะเลขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณขยะทะเลที่มีเรียกว่าจำนวนมหาศาลอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การรณรงค์ไม่สร้างขยะริมทะเลเพิ่มขึ้นนะคะและการเก็บขยะในทะเลขึ้นมาบนฝั่งโดยทุกภาคส่วนก็จะมีการร่วมทำกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะสำหรับกิจกรรมที่จะพูดถึงนะคะก็คือกิจกรรมเย็บอวนประมงที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเป็นถุงใส่ขยะในทะเลสำหรับเรือประมงจัดขึ้นนะคะในวันที่12กันยายนที่ผ่านมานี่เองเป็นการต่อยอดมาจากการที่ชาวประมงบางกลุ่มได้ใช้อวนประมงที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเก็บขยะในทะเลขึ้นมาบนฝั่งเพื่อที่จะได้มีการกำจัดได้อย่างถูกวิธีซึ่งเรียกว่าต้องแสดงความชื่นชมในความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ของกลุ่มชาวประมงกลุ่มนี้ด้วยนะคะโดยอวนที่ทางกรมประมงและก็ทางหน่วยงานต่างๆนะพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกันเย็บในวันนั้นนะคะได้มีการนำอวนประมงที่ไม่ใช้แล้วนะคะนำมาดัดแปลงเย็บให้มีลักษณะเป็นถุงเพื่อให้ชาวประมงเนี่ยนำไปใส่ขยะที่เก็บได้จากท้องทะเลหรือว่าที่ติดมาจากเครื่องมือในการทำประมงซึ่งกรมประมงเชื่อมั่นว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวประมงได้มากขึ้นค่ะสำหรับเป้าหมายนะคะก็ตั้งเป้าว่าจะต้องเย็บถุงขยะจากอวนประมงให้ได้อย่างน้อย 1,000 ถุงหลังจากนั้นก็จะนำไปส่งต่อนะคะแจกจ่ายให้กับเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการ 1,000 ลำซึ่งก็คาดว่าในแต่ละวันจะสามารถกำจัดขยะทะเลได้จำนวนมากด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะกรมประมงได้ประสานงานกับภาคเอกชนในการนำขยะเหล่านี้ไปแปรสภาพนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะคะเรียกว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจแบบภาคประชาสังคมภาคประชารัฐจริงๆนะคะที่ทุกหน่วยงานภาครัฐบาลภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนได้มาร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็เรียกว่าชาวประมงเนี่ยเห็นปัญหาอยู่แล้วนะคะเวลาเขาจับสัตว์น้ำขึ้นมาเขาก็จะได้สัตว์น้ำขึ้นมาพร้อมกับขยะดังนั้นอวนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชาวประมงได้ร่วมกันเก็บขยะรวบรวมขยะที่ติดขึ้นมากับอวนประมงของเขานี่แหละหรือว่าพบเจอในทะเลเนี่ยเก็บแล้วก็ขึ้นฝั่งมานะคะทางกรมประมงก็นำประสานงานเพื่อที่จะนำขยะเหล่านี้เนี่ยไปคัดแยกแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะในส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างพวกพลาสติกยังสามารถนำไปรีไซเคิลนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็จะดำเนินการต่อไปค่ะเอาละค่ะหลังจากในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นมาดูเรื่องของประกาศเตือนภัยแมลงและโรคระบาดในพืชจากกรมวิชาการเกษตรกันค่ะ
1นาทีมีสาระกับกรมประมงวันนี้เสนอตอนปลากัด
สำหรับปลากัดนะครับเป็นปลาสวยงามที่มีสีสันที่สวยงามสะดุดตา และยังเป็นปลาที่จะได้ว่าเป็นยอดนักสู้ตัวฉกาจนะครับโดยเฉพาะปลากัดที่ไปจากประเทศไทยจะได้ว่าเป็นปลาที่กัดเก่งและมีความทรหดมากที่สุดทำให้ได้รับความนิยมจากต่างประเทศทั่วโลกนะครับในประเทศไทยก็นิยมเลี้ยงปลากัดมานานแล้วเช่นเดียวกันครับการเลี้ยงปลากัดเป็นปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงในขวดหรือว่าโหลขนาดเล็กนะครับไม่นิยมเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่นเพราะปลากัดเป็นปลาที่ชอบสร้างอาณาเขตและมักไล่กัดปลาที่มีขนาดได้เลี่ยกันซึ่งในช่วงนี้นะครับปลากัดนั้นจะมีสีสันที่สวยงามแต่ถ้านำไปเลี้ยงกับปลาขนาดใหญ่ปลาจะตื่นตกใจเหมือนกับการแพ้คู่ต่อสู้ในช่วงนี้ปลาจะมีสีซีดดูไม่สวยงามนะครับจึงจำเป็นต้องเลี้ยงปลากัดไว้เพียงตัวเดียวในภาชนะที่ไม่ใหญ่ปลาก็จะรู้สึกว่าสามารถสร้างอาณาเขตตนเองได้และก็จะมีสีสันที่สวยงามนะครับปลากัดนั้นจัดได้ว่าเป็นปลาที่ติดตลาดทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศสามารถจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีนะครับปลากัดเป็นปลาพื้นบ้านนะครับในธรรมชาติชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งเช่นหนองบึงหรือว่าชายทุ่งนาโดยมักจะพบตามชายฝั่งตื้นๆและก็มีพันไม้น้ำมากเป็นปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มของปลากระดี่นะครับ
ติดตามรับฟัง1นาทีมีสาระกับกรมประมงได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะ
กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2ค่ะในช่วงนี้เรามาดูข่าวเตือนภัยการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตรโดยคณะทำงานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืชกรมวิชาการเกษตรนะคะในช่วงนี้สภาพอากาศก็อย่างที่เห็นค่ะว่าฝนตกชุกนะคะแล้วก็ทำให้อากาศค่อนข้างที่จะชื้นดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหินค่ะต้องระวังการเกิดการระบาดของโรคเหี่ยวซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียนะคะโรคนี้สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตค่ะสำหรับอาการของโรคนะคะถ้าเกิดขึ้นที่ใบเริ่มแรกเนี่ยใบธงหรือว่าใบอ่อนจะแสดงอาการเหี่ยวและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจากนั้นใบล่างๆก็จะเริ่มแสดงอาการเหี่ยวอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะและในที่สุดต้นกล้วยก็จะยืนต้นตายค่ะถ้าอาการนี้เกิดที่เครือนะคะปลีกล้วยจะมีลักษณะแค่แกลนและถ้าหากว่ามีการติดผลผลก็จะรีบเนื้อภายในจะมีสีน้ำตาลจนถึงดำบางผลมีอาการฉ่ำน้ำและเน่าเละค่ะปลายผลมีสีเหลืองต่อมาก็จะกลายเป็นสีดำถ้าหากว่าอาการรุนแรงมากจะทำให้ไม่ได้ผลผลิตในรอบนี้นะคะส่วนอาการถ้าเกิดที่ลำต้นเทียมเมื่อตัดลำต้นดูก็จะเห็นว่าท่อน้ำท่ออาหารของลำต้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลค่ะกรณีเกิดที่หน่อนะคะยอดหน่อจะมีสีดำหน่อแค่แกรนแล้วก็ตายในที่สุดค่ะสำหรับวิธีการในการกำจัดโรคนี้นะคะอันดับแรกขอให้เกษตรกรทำลายกอกล้วยหินโดยใช้สารกำจัดวัชพืชนะคะเริ่มจากใช้ไม้เสียบลูกชิ้นความยาว8นิ้วแช่ในกระป๋องที่มีสารกำจัดวัชพืชกลุ่มของไทโคเพอร์บิวท็อกซีเอทิลเอสเตอร์ 66.8% EC นะคะอันนี้ไม้ลูกชิ้นนี้ให้แช่ทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะหลังจากนั้นก็นำไม้เสียบลูกชิ้นที่ว่านี้ไปแช่สารกำจัดที่แช่สารกำจัดวัชพืชแล้วนะคะเอาไปเสียบที่บริเวณโคนต้นที่เป็นโรคเหี่ยวลึกประมาณสัก5นิ้วโดยเลือกเสียบที่ต้นกล้วยขนาดใหญ่ในกอนะคะประมาณ 2-3 ต้นต้นกล้วยก็จะตายภายในเวลาประมาณ 20-30 วันค่ะหลังจากที่ต้นกล้วยตายแล้วนะคะก็ใหโรยปูนขาว5กิโลกรัมต่อกอตรงบริเวณโคนและก็รอบรากต้นกล้วยที่เป็นโรคเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคที่อยู่ในดินนะคะต้นกล้วยที่เป็นโรคถ้าหากว่ามีปลีหรือว่าเครือกล้วยขอให้ใช้ถุงพลาสติกคลุมเพื่อป้องกันแมลงที่จะมาสัมผัสเชื้อสาเหตุของโรคและก็ยับยั้งไม่ให้มีการแพร่กระจายโรคไปยังกออื่นหรือว่าต้นอื่นค่ะหลังจากต้นกล้วยตายให้สับต้นกล้วยเป็นท่อนแล้วก็ราดด้วยสารเด้งพอดอ1ผสมน้ำตามคำแนะนำข้างซองของพอร์1 นะคะใช้1ซองต่อ1กอค่ะเพื่อให้ช่วยให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้นหลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 3-4 สัปดาห์นะคะก็จะย่อยสลายได้หมดนะคะแต่สิ่งที่เกษตรกรต้องระวังก็คือห้ามนำต้นกล้วยที่ย่อยสลายแล้วไปเป็นปุ๋ยเป็นอันขาดค่ะประการต่อมานะคะขอให้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในดินอีกครั้งโดยการสับกอกล้วยที่ย่อยสลายแล้วกับดินบริเวณรอบกอกล้วยแล้วใช้ปุ๋ยยูเรีย 0.5 กิโลกรัมคือครึ่งกิโลกรัมผสมกับปูนขาว5กิโลกรัมต่อกอโรยให้ทั่วกอหลังจากนั้นกลบดินบริเวณกอกล้วยให้แน่นรดน้ำให้ชุ่มทิ้งไว้สัก3สัปดาห์นะคะเมื่อยูเรียกับปูนขาวเนี่ยได้รับความชื้นมันก็จะแตกตัวกลายเป็นแก๊สพิษฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะเมื่อครบกำหนดแล้วก็ให้ท่านก็กำหนด3สัปดาห์นะคะก็คือให้ใช้จอบสับดินให้แก๊สพิษที่อยู่ในดินออกมานะกระจายออกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ปลูกพืชได้ตามปกติค่ะกรณีวิธีการดูแลป้องกันต้นกล้วยนะคะกรณีถ้าเกิดว่าส่วนที่เป็นโรคก็ให้ดำเนินการอย่างที่นำเรียนไปแล้วส่วนที่ยังไม่เป็นโรคที่เหลืออยู่นะคะ ก็ให้ใช้ชีวพันธุ์บาซิลัสซับซิลิสหรือว่า BS สายพันธุ์ BSDOA 24ของกรมวิชาการเกษตรนะคะใช้25กรัมเท่านั้นเองผสมกับน้ำ10ลิตรราดให้ทั่วก่อรอบต้นนะคะทุกๆ30วันทำอย่างนี้นะคะคือทุก1เดือนนะทำแบบนี้ทุกเดือนเป็นเวลา1ปีติดต่อกันค่ะสำหรับอันนั้นคือวิธีการแก้ไขปัญหานะกรณีที่ติดโรคกับกรณีต้นที่เหลือที่ยังไม่ติดโรคแต่ถ้ากรณีที่ท่านยังไม่เจอโรคนี้นะคะแล้วก็อาจจะเจอว่าสวนของเพื่อนบ้านหรือว่าใกล้เคียงมีการระบาดไปแล้วเนี่ยมีวิธีการป้องกันค่ะอันดับแรกคือให้ท่านฆ่าเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรคในดินก่อนปลูกในกรณีที่ปลูกด้วยกล้วยหินพืชเดียวนะเป็นพืชเดียวเนี่ยนะคะขอให้ฆ่าเชื้อโดยใช้ยูเรีย80กิโลกรัมผสมกับปูนขาว800กิโลกรัมต่อไร่หว่านให้ทั่วแปลงนะคะและหลังจากนั้นก็ไถกลบให้ลึกพอสมควรปาดหน้าดินให้เรียบแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มจนทั่วทิ้งไว้3สัปดาห์นะเมื่อครบกำหนดก็เปิดหน้าดินให้แก๊สพิษออกมาจากนั้นก็ปลูกกล้วยได้ตามปกติค่ะก็คือใช้วิธีการแบบเหมือนกับที่เขาฆ่าเชื้อกรณีที่เป็นโรคนั่นเองแต่นี่คือฆ่าเชื้อก่อนที่จะปลูกเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกับกล้วยที่เราจะเริ่มปลูกนั่นเองในกรณีที่ปลูกกล้วยหินถ้าเป็นพืชเดี่ยวนะคะให้ดำเนินการอย่างที่เรียนให้ทราบแต่ถ้าปลูกเป็นลักษณะพืชแซมกับพืชอื่นให้ท่านฆ่าเชื้อบริเวณหลุมปลูกนะคะใช้ยูเรีย 0.5 กิโลกรัมก็คือ1ครึ่งกิโลกรัมผสมกับปูนขาว5กิโลกรัมต่อหลุมโรยให้ทั่วหลุมกบดินให้แน่นรดน้ำให้ชุ่มจนทั่วทิ้งไว้3สัปดาห์นะคะเมื่อครบกำหนดก็ใช้จอบสับให้แก๊สพิษออกมาแล้วก็ปลูกพืชได้ตามปกติเช่นเดียวกันค่ะกรณีใช้หน่อกล้วยนะคะมาปลูกเนี่ยขอให้ท่านใช้หน่อกล้วยที่ปลอดเชื้อหรือไม่ใช้หน่อกล้วยจากแปลงที่มีโรคมาเป็นหน่อพันธุ์เป็นอันขาดค่ะหลังปลูกหน่อกล้วยแล้วให้รดด้วยชีวพันธุ์ Bacillus subtilis หรือว่า BS สายพันธุ์ BSDOA 24นะคะใช้50กรัมผสมกับน้ำ1ปี๊บรดให้ทั่วรอบต้นแล้วก็รดซ้ำทุกๆ30วันนาน1ปีค่ะนาน1เดือนนั่นนาน12เดือนนั่นเองหลังจากนั้นนะคะนอกจากเรื่องของการดูแลนะคะในการใช้ชีวพันธุ์ช่วยกำจัดเชื้อโรคแล้วเนี่ยขอให้ท่านทำความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือนะที่ท่านใช้ไม่ว่าจะเป็นมีดตัดผลกล้วยจอบเสียมนะทุกครั้งที่ใช้ก็ขอให้ทำความสะอาดก่อนที่จะนำไปเก็บนะคะพอจะนำมาใช้ก็จะได้ไม่เป็นการสะสมโรคไว้กับเครื่องไม้เครื่องมือของเรานะคะเวลาจะเอาไปใช้กับต้นอื่นถ้าเกิดว่าท่านไม่ดูแลนะคะไอ้เจ้าอุปกรณ์เหล่านี้แหละจะเป็นตัวพาโรคจากต้นที่เป็นโรคไปยังต้นที่ยังไม่เป็นโรคนั่นเองวิธีการทำความสะอาดให้ใช้น้ำยาฟอกขาวเช่นไฮเตอร์นะคะไฮเตอร์ที่ใช้ซักผ้านี่แหละนะคะ250มิลลิลิตรผสมกับน้ำ3ลิตรแช่เครื่องไม้เครื่องมือนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เช็ดให้แห้งนะใช้ผ้าสะอาดนะคะผ้าที่แห้งนะเช็ดให้แห้งแล้วก็นำไปเก็บไว้นะให้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นกรณีที่ในส่วนของท่านมีทั้งต้นที่ติดโรคแล้วกับบางส่วนยังไม่ติดโรคเนี่ยขอให้ดูแลนะคะวิธีการในการทำงานของท่านด้วยคือต้องระวังในเรื่องของการทำงานด้วยทางนักวิทยาศาสตร์ท่านบอกว่าท่านไม่ควรเดินจากต้นที่เป็นโรคไปยังต้นที่ไม่เป็นโรคถ้าหากจำเป็นจะต้องเดินสองระหว่างสองข้างเนี่ยนะคะเขากลัวว่ารองเท้าของท่านเนี่ยนะคะจะนำโรคจากต้นที่เป็นโรคไปยังต้นที่ไม่เป็นโรคดังนั้นถ้าจำเป็นจะต้องเดินไปจริงๆขอให้ท่านฆ่าเชื้อที่รองเท้าก่อนด้วยน้ำยาฟอกขาวอย่างเช่นไฮเตอร์นะคะ250มิลลิลิตรผสมกับน้ำ3ลิตรนะอาจจะใส่ถังไว้แล้วก็ท่านก็ใส่รองเท้าบูทของท่านเนี่ยเหยียบลงไปเลยนะคะล้างให้มันสะอาดทั่วๆแล้วก็ค่อยๆเดินไปนะที่จุดที่ไม่เป็นโรคและอีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีที่กล้วยหินที่เป็นโรคนะคะท่านต้องทำลายทิ้งเท่านั้นนะคะไม่ควรนำไปเป็นอาหารสัตว์เป็นอันขาดค่ะขอขอบคุณทางคณะทำงานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืชกรมวิชาการเกษตรเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวจากกรมปศุสัตว์นะคะจากกรณีที่มีประชาชนที่ไม่เชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นำเนื้อวัวที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้าไปชำแหละขายนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนนี้นั้นทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะได้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นแจ้งความเอาผิดกับคนที่ดำเนินคนที่ทำตามทำการชำแหละซากวัวที่ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้วนะคะกรณีนี้นะคะก็คือเนื่องจากว่ามีการตรวจพบว่ามีวัวนะคะตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทางเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์นะคะก็เข้าไปแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าให้ไปฝังกลบ รือไปดำเนินการอย่างอื่นแต่ปรากฏว่าเจ้าของก็คงจะเสียดายนะคะก็กลายเป็นว่าไปชำแหละแล้วก็ไปขายให้กับประชาชนค่ะดังนั้นในส่วนนี้ถือว่าทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์นะคะมาตรา36 37 38มีโทษตามมาตรา56 60 62จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและก็ยังมีโทษปรับเรียงตัวตามรายของสัตว์ที่นำไปชำแหละแบบผิดกฎหมายนี้ด้วยนะคะตัวละไม่เกิน 50,000 บาทบวกกับโทษฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานมีโทษจำคุก 1-2 ปีปรับ 1-200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะกรณีนี้ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรคนที่เลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยได้เห็นด้วยนะคะว่าการที่ท่านเสียดายนะคะแล้วทำการชำแหละวัวที่ตายด้วยอาการที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยทั้งที่เจ้าหน้าที่เนี่ยให้คำแนะนำแล้วเนี่ยนะคะเบื้องโดยที่เรียกว่าทราบอยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังกระทำอยู่เนี่ยถือว่าผิดนะคะแล้วท่านอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนที่นำเนื้อซื้อเนื้อของท่านเนี่ยหรือว่ารับอาจจะเป็นลักษณะเหมือนแจกไปก็ได้เนี่ยนะคะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยประชาชนที่นำไปรับประทานไปปรุงรับประทานต่อโดยที่ไม่ทราบเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะประชาชนเหล่านี้เนี่ยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้ลงพื้นที่นะคะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีธรรมราชนะคะก็ประสานงานไปยังหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยไปค้นหาคนที่สัมผัสโรคก็คือทั้งคนที่ซื้อไปหรือว่ารับเนื้อไปกินเนี่ยนะคะไปรับประทานเนี่ยทุกๆคนต้องไปฉีดยาวัคซีนนะคะต้องไปฉีดวัคซีนทันทีค่ะในส่วนนี้เขาก็จะดำเนินการตรวจให้พบนะคะว่ามีคนสัมผัสไปกี่คนแล้วต้องฉีดวัคซีนให้ครบนะคะอันนี้ต้องถือว่าเป็นกรณีศึกษาจริงๆว่าขอให้เกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนนะคะที่เลี้ยงวัวแล้วเนี่ยถ้าวัวมีอาการป่วยตายหรือมีอาการก่อนตายลักษณะก็คือป่วยอาการซึมน้ำลายไหลยืดแล้วก็ถ่ายเหลวเป็นเลือดเนี่ยนะคะลักษณะนี้เรียกว่ามีความต้องสงสัยมีลักษณะต้องสงสัยว่าจะติดโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งกรณีที่พบเนี่ยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ก็ลงไปตรวจแล้วผ่าซากแล้วแล้วก็ตรวจวิเคราะห์ต่างๆแล้วนะคะก็สงสัยว่าวัวตัวนี้จะเสียชีวิตโดยหรือว่าตายโดยโรคพิษสุนัขบ้าก็ได้มีการเก็บซากหัวไปดำเนินการตรวจซ้ำนะคะแล้วก็กำชับเจ้าของว่าให้ฝังซากทันทีห้ามนำรับประทานแต่ปรากฏว่าทางเจ้าของซากก็ยังนำไปแจกจ่ายหรือว่าไปขายต่อนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความผิดที่ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับทุกท่านตอนนี้เบื้องต้นพบว่ามีคนสัมผัสเนื้อในส่วนนี้เนี่ย35รายและต้องไปฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ